Moro! Tämä on Raha-asiaa podcast ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, kryptoista, raha-aiheisista ilmiöistä, yrityksistä ja oikeastaan kaikesta, mikä vaan jollain tavalla liittyy rahaan. Mä olen Suvi Schwab ja mä huolehdin siitä, että kaikki vaikeimmatkin raha-asiat tullaan käymään läpi mielenkiintoisesti ja helppotajuisesti. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa taas Raha-asiaa podin pariin, hyvät kuulijat. Tänään puhutaan erittäin ajankohtaisesta aiheesta, nimittäin koroista. Eletään korkojen osalta oikein mielenkiintoista aikaa, joten mä ajattelin, että olisi hyvä vähän purkaa tätä vaikeaa maailmantilannetta korkojen osalta. Vieraana mulla on täällä Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi, joka on myös toinen suositun Rahapodin vetäjistä. Tervetuloa, Martin.
No kiitos, kiitos. Kiva, kun sä mainostat Rahapodia, me saadaan lisää kuulijoita.
No mä ajattelinkin, että sä tarvitte tätä, että nyt tää pitää heti tässä alussa mainita. Voidaan vielä lopussa mainita sitä sitten erikseen.
Hyvä, hieno homma.
Jees, lähdetään ihan korkoperusteista. Eli esimerkiksi siitä, että nykyäänhän varmaan aika monelle on tullut tutuksi Euroopan keskuspankki, eli EKP, joka näitä korkoja sitten säätelee, mutta eihän EKP ollut olemassa ennen euroa, että kukas niitä korkoja silloin sääteli, kun meillä oli markka?
Suomen Pankki, joka nykyään on EKP:n haarakonttori, mutta että siis siihen aikaan, kun oli markka, niin Suomen Pankki oli niin kuin pääjehu suomalaisen rahapolitiikan osalta, ja silloin Suomen Pankki sääteli näitä erinäisiä korkotasoja.
Okei, ja sitten kun euro tuli, niin erotettiin raha- ja finanssipolitiikka. Ehkä käydään nyt kuitenkin vielä läpi ennen kuin mennään tähän, että mitä tarkoittaa ylipäätään raha- ja finanssipolitiikka. Aika niin kuin key terms tässä kuitenkin.
Joo. Rahapolitiikka on siis periaatteessa sitä, mitä keskuspankit tekee, eli ylläpitää niin sanottua hintavakautta. Ja se hintavakaus tarkoittaa käytännössä sitä, että inflaatio on noin 2% paikkeilla. Inflaatio on vähän sellainen kuin ihmisen pulssi, että liikaa pulssia, niin se on huono juttu, ja liian vähän tai ei yhtään, niin sekin on huono juttu. Että se olisi hyvä pysyä jossain niin kuin sellaisella sopivalla alueella, ja rahapolitiikan osalta se on 2%, siis noin 2%. Ja sitä ohjataan sillä, että korko on niin kuin periaatteessa tällaisen niin kuin, lainarahan hinta. Eli jos lainarahaa halutaan hirveästi, esimerkiksi on paljon tällaisia hyviä investointikohteita, jotka tuottaa hyvin, niin siitä rahasta halutaan olla valmiita maksaa enemmän, ja silloin korko on korkeampi. Ja sitten toisaalta, jos mitään hyviä investointikohteita ei ole, niin kuin viime aikoina on ollut, niin sitä rahaa ei halua, vaikka se olisi ilmaista. Ja tämä heijastaa sitä talouden tilannetta, ja keskuspankit ohjaavat tätä, kaasuttavat ja jarruttavat taloutta sillä, että jos talous alkaa sakkaamaan, niin löyhennetään rahapolitiikkaa, mikä tarkoittaa sitä, että lasketaan korkoa niin, että yhä useampi investointi olisi kannattava, ja sitten myöskin, mitä me ollaan viime vuosina nähty, tällaisen määrällisen elvytyksen muodossa lisätään niin kuin rahaa järjestelmässä. Ja tämä määrällinen elvytys, niin sekin on ehkä hyvä speksata tässä. Eli se on sitä, kun keskuspankin pääjohtaja päättää, että nyt tehdään määrällistä elvytystä. Sitten memo menee sinne backeriin, keskuspankin backofficeen, missä on joku Schulz-niminen jantteri, joka
aina saksalainen nimi.
Naputtelee sinne, kyllä, naputtelee sinne Euroopan keskuspankin pankkitilille 1 000 miljardia. 1 000 miljardia euroa, ja sitten niillä 1 000 miljardilla niin EKP:n, Euroopan keskuspankin traderit sitten lähtevät ostamaan euroalueen valtioiden niin kuin valtion lainoja. Ja sitten kun ne ostaa niitä lainoja, niin ne lainat päätyy Euroopan keskuspankin taseeseen. Sitten näin ollen puhutaan siitä, että keskuspankkien taseet on viimeisten määrällisten elvytysvuosien aikana paisunut ihan niin kuin valtavasti. Ja sitten toisaalta se raha, se akuankkaraha, mikä se Schulz siellä päkkärissä kirjoitti, näpytteli sinne tilille, se jää niin kuin markkinoille ja näin. Ja tässä, tällä tekemisellä EKP yrittää, ja tai Fed, Yhdysvaltain keskuspankki Fed, tai muut keskuspankit on yrittänyt imasta markkinoilta sijoituskohteita pakottaen sen ihmiskunnan oikean aikaansaaman varallisuuden hakeutumaan joihinkin muihin sijoituskohteisiin. Ja pitkässä niin kuin se pitkä reach ja se toive on ollut se, että se menee investointeihin. Ja ne investoinnit on tärkeitä sen takia, että kun investoidaan, niin tuottavuus kasvaa ja tuottavuuden kasvu on kaiken talouskasvun ydintä. Eli rahapolitiikka pyörii, on sitä, että kaasutetaan ja jarrutetaan taloutta. Eli jos halutaan sitten puolestaan jarruttaa, niin sitten nostetaan korkoja, ettei markkinat ylikuumene, ettei inflaatio lähde laukalle. Ja silloin määrällinen elvytys lopetetaan ja korot nostetaan. Tämä on niin kuin sitä rahapolitiikkaa. Sitten finanssipolitiikka on sitä niin kuin valtion budjettia niin kuin Suomen tasolla, niin sitä, että poliitikot miettii, että miten me päästään, millä me rahoitetaan se noin 65 miljardin valtion budjetti. Eli valtiolla on menoja, sosiaalimenoja ja menoja kaiken näköisiin eri tarpeisiin ja se pitää sitten rahoittaa lähtökohtaisesti verotuloilla. Ja tämä päätöksenteko on sitä finanssipolitiikkaa. Ja nyt niin kun euroalueen tasolla niin ongelma on se, että meillä on yhteinen rahapolitiikka euroalueella. Eli meillä on Euroopan keskuspankki, joka kaasuttelee ja jarruttelee kaikkien maiden puolesta. Mutta meillä on yksilöllistä finanssipolitiikkaa. Eli kukin maa päättää itse, miten alijäämästä budjettia ne kehtaa ehdottaa ja toteuttaa. Ja
tässä eli alijäämäinen budjetti onkin. On, sori mä keskeytän, se, että otetaan vaan paljon enemmän velkaa, että pystytään kattamaan ne menot, kun ei ole tuloja niin paljon.
Joo, luvataan vappusatasia ja lisää rahaa kaikille ja sitten todetaan, että oho, nyt menopuoli on 70 miljardia, mutta tulopuoli on vaan 60 miljardia ja sitten todetaan, että no, otetaan lainaa. Ja se on siis alijäämäinen finanssipoliittinen budjetti. Ja tässä tämä, mä yritän nopeasti selittää sen vielä, että niin kun tavallaan tässä tämä niin kun euroalueen ongelma on kaiken kaikkiaan on. Et siis mä oon niin kun tosi pro-euro EUta ja euroa mielellään ja näin, mutta siis se ongelma on se, että kun sulla on periaatteessa vain yksi jalka, josta pystyt hallitsemaan, ja sitten se toinen jalka tekee ihan mitä tahansa. Eli rahapolitiikka on niin kun keskitetty Euroopan keskuspankkiin, ja sitten finanssipolitiikka, fiskaalipolitiikka on niin kuin paikallisen valtioiden poliitikoiden päätettävissä. Ja näin ollen myöskin, niin tästä seuraa myöskin se, että euro on liian kallis Välimeren maihin. Niillä pitäisi olla oma valuutta, joka kun niiden talous sakkaa, niin niiden niin kuin ulkomaalaisten kysyntä heidän tuotteitaan ja palveluitaan kohtaan niin kuin laskee, jolloin se paikallisen valuutan arvo laskee, joka sitten taas kasvattaa, alentaa siis kyseisen maan palveluiden ja tuotteiden kysyntää ja näin ollen siis saa vetoapua siihen talouden niin kuin takaisin tulemiseen. Mutta esimerkiksi Italia on siitä lähtien, kun se liittyy euroon, niin se on niin kuin kytenyt ja talous. Vai niillä oli joskus, se oli joskus tällainen niin kuin IT-alan huippumahti Olivetin kanssa ja muun muassa ja näin, ja nyt siellä ei oikein tapahtunut mitään viimeisen 20 vuoden aikana. Ja euro on ollut heille liian kallis, niin ei saa sitä taloutta jaloilleen. Sitten toisaalta euro on ollut liian halpa Saksalla, joka jos sillä olisi ollut D-markka, niin D-markka olisi saksalaisten tuotteiden kysynnän myötä niin kuin vahvistunut, mikä olisi tehnyt niiden saksalaisten palveluiden ja tuotteiden hinnoista kalliimpia ulkomaalaisten silmissä, mikä olisi jarruttanut sitä niin, että se ei olisi mennyt niin kuin tuli kuumaksi saksalainen talous. Mutta että rahapolitiikka säädetään periaatteessa korkoja ja fiskaalipolitiikka päätetään siitä, mihin valtioiden rahat tungetaan ja miten ne rahoitetaan.
Okei, kiitos tästä kattavasta vastauksesta. Mä luulen, että pureudutaan tämän sun vastauksen eri osa-alueisiin vielä tässä bodin aikana, mutta semmoinen juttu, että miksi tarvitaan ylipäätään EKP tai Suomen Pankkia? Miksi ei vaan kaikki voi lainata toisille rahaa sillä korolla, kun ne itse haluaa ja katsoa, mitä tapahtuu? Miksi jonkun pitää säädellä tätä?
No niinhän siinä periaatteessa tehdään, että on siis olemassa markkinakorko, markkinaehtoinen korko erinäisille lainoille, oli se sitten valtion korko tai yrityslainojen korko. Et siis periaatteessa kaikki nämä on niin kuin markkinaehtoista, mutta sitten toisaalta niin kuin pankkimaailmassa niin keskuspankki myöskin, siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että niin kuin pankit voi tallettaa keskuspankkien rahaa tai ottaa keskuspankilta lainaa niin kuin päivästä toiseen. Kun pankin toiminta on välillä ylijäämästä, välillä alijäämästä, pankit voi ensisijaisesti niin kuin, totta kai tallettaa muihin pankkeihin niin sanottu overnight-depoja ja saada niin kuin ylijäämä rahoilleen niin kuin parkkipaikan yön yli. Sitten toisaalta, jos on alijäämää, eli on enemmän niin kuin rahoja mennyt ulos kuin tullut sisään vuorokauden aikana, niin sitten voi myöskin lainaa niin kuin muilta pankeilta. Ja sitten keskuspankki on tässä hämähäkin seitissä niin kuin tavallaan siellä keskellä ja myöskin omalta osaltaan mahdollistaa sen, että keskuspankki on yksi tällainen talletuskumppani tai lainakumppani. Ja tällä hetkellä EKP:n osalta niin tämä talletuskorko on nolla. Eli se nostettiin just miinus 0,5 nollaan. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että käytännössä niin kuin tällä hetkellä EKP:stä voi lainaa, tai siis Euroopan keskuspankista voi lainaa siis nollakorkoista lainaa. Tai sieltä siis korjaan. Sieltä sinne jos tallettaa, niin sitä rahalle ei saa mitään tuottoa. Mutta että keskuspankki niin kuin on tässä pankkiverkossa niin kuin yksi keskeinen tekijä. Ja koska siellä on niin kuin loputtomat resurssit ottaa vastaan rahaa ja sitten myöskin lainauttaa rahaa, niin sen ohjauskoroilla on merkitystä, koska niin kuin, kaupallisille pankeille on aina mahdollista mennä keskuspankkiin, jos ei muuta.
Mutta mitä jos EKP:tä ei olisi, mitä sitten tapahtuisi, koska ei varmaan EKP:tä ole maailman sivu kuitenkaan ollut olemassa, tai siis ylipäätään keskuspankkia?
Yllättävä kysymys, mutta ihan perusteltu sellainen. Keskuspankki toimii tällaisena niin kuin iskun vaimentimena taloudessa ja millään muulla taholla kuin keskuspankilla ei ole sitä niin kuin mahdollisuutta kaasuttaa ja jarruttaa taloutta siinä määrin, missä keskuspankki sitä pystyy tekemään. Et yksittäinen niin kuin kaupallinen pankki ei pysty ostamaan kaiken euroalueen valtioiden velkakirjoja määrällisen elvytyksen muodossa esimerkiksi, eikä sillä ole sitä niin kuin intressiä, vaan sillä on se intressi maksimoida sitä voittoaan ensisijaisesti. Keskuspankin taas päämäärällinen tavoite on siis pitää sitä inflaatio sellaisella sopivalla tasolla, siinä 2% paikkeilla. Se on hyvä valuuttaa unionille tai sille kotimaiselle valuutalle se hintavakaus sikäli, että se mahdollistaa tai suosii sitten investointeja ja muuta. Et kun on vakaa korkoympäristö, niin se luo sellaista näkyvyyttä tulevaisuuteen ja se madaltaa niin kuin investointien hintaa. Et keskuspankin rooli on vähän niin kuin esimerkiksi oma valuutta. Et jos me palataan siihen markka-aikaan, niin jos Suomella menee huonosti, se tarkoittaa sitä, että ulkomaalaiset eivät osta suomalaisia palveluita ja tuotteita, niin se tarkoittaa sitä, että me tyypillisesti suomalaiset tuo enemmän kuin mitä me viedään. Ja se on käytännössä sama asia kuin kotitaloudessa elettäisiin visalle. eli me otetaan silloin lainaa, koska se vienti on se raha, mitä me saadaan, se on meidän palkka niin kuin tavallaan, ja se tuonti on se, mihin me sitä rahaa kulutetaan. Ja nyt sitten, jos käy niin, että Suomen talous alkaa sakkaamaan, se tarkoittaa sitä, että jengi ei osta meidän juttuja, se tarkoittaa sitä, että jos me ylläpidetään meidän samaa kulutustapoja, niin me joudutaan elämään velaksi. Ja näin, niin tai näin, niin jos meillä on oma valuutta, niin se tarkoittaa sitä, että kun kysyntä, ulkomaalaiset pitäisi maksaa niitä suomalaisia palkkoja ja palveluita, niin ne tietenkin maksaa ne markoissa. Se tarkoittaa sitä, että ne ottaa sen oman valuutan, ostaa markkoja sillä ja maksaa ne palvelut ja tuotteet. Mutta jos se kysyntä, jos niin kun ulkomaisia ei niin hirveästi kiinnosta tämä, näin suomalaiset palvelut ja tuotteet, niin se johtaa siihen, että se markan arvo laskee, mikä siis tämä käytännössä taas tarkoittaa sitä, että kun suomalaiset palvelut ja tuotteet hinnoitellaan markoissa, niin niiden kustannus ulkomaalaisten silmissä myöskin laskee, niiden hinta laskee. Ja sitten kun se on laskenut tarpeeksi, niin yhtäkkiä suomalaiset palvelut ja tuotteet näyttää kilpailukykyisiltä taas ulkomaalaisten silmissä, ja sitten näin ollen niin niitä aletaan taas ostamaan, ja näin ollen niin sitten kysyntä paitsi suomalaisia tuotteita ja palveluita kohtaan kasvaa, niin myöskin markkaa kohtaan kasvaa, ja näin ollen markan arvo taas, niin kuin sen arvon aleminen loppuu ja lähtee taas pikemminkin nousuun. Tämä on niin kuin yksi tällainen niin kuin talouden niin kuin iskunvaimen, ja sitten keskuspankki on siinä mukana hääräämässä siinä mielessä, että se pitää huolen siitä, että inflaatio ei lähde laukalle, mikä on siis myrkkyä. Ja sitten toisaalta se tekee sillä, että se nostaa korkoa. Ja kun se nostaa korkoa, niin se tarkoittaa sitä, että tallettamalla keskuspankkiin, niin sieltä saa, jos ei muuta sitä mieltä, että tässä on mitään järkeä, että nostaa korkoja, mutta keskuspankki sen kuitenkin tekee, niin se tarkoittaa sitä, että sieltä saa talletuksilleensa parempaa tuottoa kuin jos laittaa rahat kaupallisiin pankkeihin. Ja näin ollen, niin tällä tavalla keskuspankki pystyy siis ohjaamaan sitä korkotasoa ylöspäin. Ja sitten vastaavanlaisesti, jos talous alkaa tökkimään ja tämä valuutta omalta osaltaan on toimii yhtenä iskunvaimentimena, niin sitten jos keskuspankki toisaalta alentaa sen rahan hintaa, niin se tarkoittaa just sitä, että sitä saa lainaksi halvemmalla, mikä taas myöskin tukee investointeja siinä kyseisessä maassa.
Voisiko sanoa yksinkertaistaen, että jos keskuspankkeja olisi, niin talous sekä inflaatio menisi ylös alas ihan miten sattuu, joka vaikuttaisi suoraan yrityksiin ja sitä kautta myös ihmisiin. Ja ihmiset yksinkertaisesti sitten kärsisivät enemmän, jos tulee yhtäkkiä hirveä inflaatio, sitten yhtäkkiä ei ja kukaan ei pystyisi varautumaan mihinkään, jos ei olisi kellekään kivaa.
Juuri näin. Sinä sen osasit tiivistää paremmin kuin minä, mutta näin siinä käy. Ja kun jollain talousalueella korko heiluu ja inflaatio tulee ja menee ja menee ihan niin kuin minne sattuu ja sieltä ei saada vetovoimaa silloin niin kuin matalilla korolla, kun menee huonosti ja sitten ei pysäytetä inflaation laukkaamista, kun menee, talous ylikuumenee, niin se on sitten sellainen, niin kuin, se tuntuu vähän niin kuin meidän silmiltä katsottuna niin kuin Venezuelalta, että se on sellainen niin kuin taloudellinen banaanivaltio, jossa taloudelliset riskit on suuremmat. Sen takia, että siellä tosiaan niin kuin korkotaso menee ihan miten päin vaan ja valuutan arvo sen mukana. Ja näin ollen siis tarkoittaa siis osaltaan sitä, että siihen maahan ei haluta tehdä investointeja, jotka sitten toisaalta tarkoittaa sitä, että tuottavuuden kasvu sakkaa ja tuottavuuden kasvu, kun on talouskasvun ydintä, niin sitten se tarkoittaa sitä, että talouskasvu myöskin sakkaa. Ja sitten ihmisellä ei ole töitä. Kun ihmisellä ei ole töitä, niin ei ole tuloja ja näin poispäin.
No, mitäs kun sä mainitsit, että EKP on asettanut tämän talletuskoron nollaan, mutta niillähän on myös muita ohjauskorkoja, niin kertoisitko sä vähän niistä?
No itse asiassa niillä on kolmenlaista pääkorkoa. Yksi on uudelleen rahoituskorko ja sitten niin kuin lainauskorko ja sitten tämä talletuskorko. Ja tämä niin lainauskorko on 0,75 tällä hetkellä ja talletuskorko on 0. Ja näillä kolmella korolla niin kuin ohjataan siis konkreettisella tavoin taloutta sillä tavalla, että tämä on aina yksi vaihtoehto määrä kaupallisille pankeille, yksi lähde tai kohde talletuksille tai lähderahoitukselle. Ja tosiaan rahoituskorko on 0,75 ja talletuskorko on 0. Ja tällä, niin kun se, että talletuskorko on 0, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että ne ei halua, että sinne talletetaan keskuspankkiin sitä rahaa, vaan ne haluaa, että se raha edelleen niin kun hakeutuu mahdollisimman paljon investointeihin. Että se raha, mitä niin kuin on jo liikenteessä, niin ne haluaa pitää sen pois keskuspankilta. Sitten taas, jos alkaa menee niin kuin tosi kovat inflaatiot, niin sitten ne, tätä korkoa nostetaan, ja niihin on nyt viime aikoina käynyt vaikkakin huomattavasti verkkaisemmin kuin missään muualla maailmassa.
No, mitä sitten, kun EKP:stä ollaan tässä puhuttu ja sen tehtävistä, ja EKP sanoo myöskin, ja tämä Lagarde, joka on pääjehu siellä, niin sanoo myöskin, että haluaa ehdottomasti säilyttää likviditeetin arvopaperimarkkinoilla. Mitä se tarkoittaa?
No tämä kommentti ei ole niin merkittävässä asemassa, mutta se tarkoittaa sitä, että keskuspankki, kun se vaikuttaa, sen tekemiset vaikuttaa vähän joka paikkaan, niin siellä harrastetaan tällaista verbaalista akrobatiaa, millä pyritään niin kuin signaloimaan asioita ja Euroopan keskuspankin tai minkä tahansa keskuspankin niin kuin tahtotilaa. Euroopan tai siis minkä tahansa keskuspankin sanomisia voi aina, se on niin kuin aina tulkintakysymys, mitä se tarkoittaa. Ja se riippuu siitä, että mikä on markkinatilanne ja näin poispäin. Mutta nykyisessä markkinatilanteessa niin tällainen indikaatio niin voidaan katsoa, kun tiedetään, että Välimeren mailla vain valtioilla on niin kuin korot nousussa, koska niiden talous on heikommassa hapessa, ja sitten taas pohjoisemmassa Euroopassa, niin tämä voidaan niin kuin viestiä, niin kuin tulkita sellaiseksi viestiksi, että ne ei aio imasta kaikki rahat pois markkinoilta. Niillähän on noin 8800 miljardin euron tase, eli sen verran rahaa, sillä summalla Euroopan keskuspankki on ostanut euroalueen valtion papereita, ja toisin sanoen, että sellaisen summan on tunkenut rahoitusmarkkinoille ihan riihikuivaa euroja. Se vastaa noin 75% euroalueen pörssiyhtiöiden arvosta, eli se on todella iso summa. Ja nyt kun ne sanoo, että ne haluaa ylläpitää likviditeettiä markkinoille, niin ne haluaa indikoida, että vaikka ne tietää, että niiden vallitsevassa korkeainflatorisessa ympäristössä pitäisi ja pitääkin kuristaa rahanoja, niin ne tavallaan indikoi sitä, että mut me tehdään tätä sillä lailla varovasti. Tämä on keskuspankkien sanomisia. Markkinat aina analysoi ja tulkit ja yrittää ymmärtää, mitä ihmettä ne keskuspankit yrittää erilaisilla sanomisillaan eri markkinatilanteissa indikoida. Ja se on vähän tällaista epätäsmällistä analyysiä sitten se koko homma, mutta markkinat sitten tulkitsee sen niin kuin parhaaksi näkee ja käyttäytyy sen mukaisesti.
Okei. Ja mä itsekin, kun olen katsonut niitä tiedotustilaisuuksia tai lehdistötilaisuuksia, niin kyllähän niin itsekin lukee niiden lehdistötiedotteita, missä ne alleviivaa, että mehän olemme lisänneet tämän yhden sanan tähän lauseeseen. Ettekö huomanneet tätä, että tämä on erittäin tärkeä tämä vielä-sana täällä. Että kyllä ne kyllä aika paljon siinä kokouksissa niin miettii niitä joka ikistä sanaa.
Kyllä. Ja tässä niin taustalla niin on niin periaatteessa Euroopan keskuspankilla, niin tämä oikeastaan ihan jo tähän kohtalaisen alkuun tai keskipaikkeelle, niin on hyvä niin kuin huomata se, että Euroopan keskuspankki on aikamoisessa umpisolmutilanteessa normaalin keskuspankkiin nähden. Eli jos verrataan esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankki Fediin, niin jos keskuspankin ihan ehdoton rooli on, siis tärkein rooli on ylläpitää niin sanottua hintavakautta, eli pitää se inflaatio siinä 2% paikkeilla. Se on niin kuin se päätehtävä. Se on jopa Euroopan keskuspankin päätehtävä artikla 127 mukaan, vai mikä se nyt on.
No nyt ei ole ihan mielessä, että mikä artikla se oli.
Mut mikään asia ei saa mennä niin kuin sen edelle. Se on niin kuin ihan kirjoittamalla kirjoitettu siihen EKP:n tehtäviin. Mutta siitä huolimatta, niin jos verrataan niin kuin Fediin, jolla on yksi talous ja yksi valuutta ja sitten on keskuspankki, niin ne ihan niin kuin, siis pystyy ihan eri tavalla keskittyy pelkästään siihen hintavakauteen. Ja ne on myöskin näin tehneet. Ne on vastikään, vaikka ne ei uskonut tähän inflaation tulemiseen ja heräsi siihen aika myöhään, niin sitten kun ne totesi, että ei hemmetti, että tässä nyt tosiaan on tämä inflaatioriski päällä, niin nyt lähdetään ottaa siitä niskalenkkiote korottamalla korkoja ja vähentämällä määrällistä elvytystä, eli imaisemalla markkinoilta noin 100 miljardia dollaria kuukaudessa pois, niin Euroopan keskuspankki ei voi tehdä näin, koska sen euroalueen valtioiden taloudellinen sykli on niin erilainen. Että jos Saksassa menee tosi hyvin, niin välimäärimaissa menee tosi huonosti, ja jos Euroopan keskuspankki nyt nostaisi koron 1% tai 2%, niin käytännössä Italia ja Espanja on konkurssissa, koska ne ei pysty siis maksamaan näitä sellaisia korkoja, koska ne on niin ylivelkaantuneita. Ja näin ollen Euroopan keskuspankki täytyy sen lisäksi, että se huomioi ja miettii näitä hintavakautta ja sitä, että pidetään se inflaatio siellä noin 2% paikkeilla, niin nyt kun se on 8, niin senhän pitäisi pikemminkin niin kuin nostaa. Jos se keskittyisi siihen päätehtävänsä, niin pitäisi nostaa korkoja reilusti. Ei mihinkään nollaan, vaan siis johonkin 1% tai 2%, niin kuin siis muutaman kuukauden sisällä. Mutta toisaalta, koska euroalue pitää sisällään ylivelkaantuneet Italian ja Espanjan, niin se ei voi näin tehdä, koska jos se näin tekee, niin sitten nämä maat joutuu kriisiin, joka tulee myöskin Euroopan keskuspankin syliin. Se tulee syliin sillä tavalla, että näiden valtioiden lainojen korot lähtee nousuun, koska markkinat katsovat, että ei hemmetti, että näähän menee kohta konkurssiin nämä maat, ja näin ollen ihmiset alkaa myymään, markkinat alkaa myymään näitä kyseisen valtion lainoja, ja kun korkolla papereita myydään, niin se tarkoittaa sitä, että korot nousee. Ja euroalueella ei sitten voi olla taas liian isoja korkoeroja eri maiden välillä, joka johtaa siis siihen, että EKP joutuu sitten lähteä ostamaan näitä kyseisten valtioiden papereita pitääkseen sen korkotason niin kuin about kondiksessa muihin valtioihin nähden. Ja tämä on tällainen, niin kuin, ja tähän tarkoitukseen Euroopan keskuspankki on keksinyt tällaisen Outright Monetary Transactions-nimisen ohjelman, joka on, voidaan mieltää tällaisena kohdistettuna määrällisenä elvytyksenä, eli missä Euroopan keskuspankki, vaikka se euroalueella nettomääräisesti myisi pois sen taseeseen kertyneet euroalueen valtionlainat, niin vaikka se nettomääräisesti myisi näitä pois ja se oli, niin kuin, olisi negatiivinen, eli nettomääräisesti se, niiden tase pienenee, niin ne voi siitä huolimatta ostaa kriisivaltioiden valtionlainoja pitääkseen sen korkotason korkoerot kurissa.
Mulla on monta kysymystä tähän liittyen. Me ollaan puhuttu nyt EKP:stä ja ohjauskoroista ja puhutaan kohta vielä Euriborista, mutta nyt kun sä otit sen nämä valtionlainojen korot esiin, niin puhutaan näistä. Eli kun on olemassa paljon erilaisia korkoja ja nämä valtionlainojen korot on yksi tämmöinen, tai yksi korkotyyppi, niin mitä on valtionlainojen korot? Miksi kaikilla valtioilla on eri korot?
Valtiollinen lainalla on markkinoilla eri korot perustuen siihen, että ihmiskunta on saanut aikaiseksi, on varallisuutta, on eläkerahaa, on valtioilla ylimääräistä rahaa, joka pitää makuuttaa jossain siihen asti, että se raha käytetään. Ja rahalle halutaan riskitasoon nähden mahdollisimman hyvää tuottoa. Se on aina se riskituottosuhde. Ja nyt sitten, kun ollaan euroalueella, niin lähtökohtaisesti niin kuin teoriassa, niin euroalueen korko, koska on yhteinen keskuspankki, niin eri euromaiden valtiolainojen korot pitäisi olla suunnilleen samantasoiset. Mutta koska palataan tähän finanssipolitiikkaan, mutta koska eri euromaat harrastaa erilaista finanssipolitiikkaa ja eri euromaiden talous on erilaisessa niin kuin hapessa, eli toisella menee hyvin, toisella huonosti, niin se tarkoittaa sitä, että se, että jos mä ostan italialaisia valtionpapereita tai saksalaisia valtionpapereita, niin niissä on ihan eri riski siitä, että saanko mä sen tuoton sille sijoitukselle, minkä mä haluan. Ja sitä mukaan, kun markkinat kokee, että Italian sijoittamisen riski kasvaa. Eli jos mä sijoitan italialaiseen korkopaperiin ja sitten italialainen korko lähtee nousemaan, niin se tarkoittaa, että se Italian valtion lainapaperin arvo, mihin mä just sijoitin, niin se laskee. Näin ollen mä siis teen tappiota. Jos pelkona on, kun sä mietit, että okei, nyt mulla on 100 miljoonaa, mikä pitäisi laittaa johonkin 3 kuukaudeksi, että mistä mä saan parasta tuottoa, niin sitten sä mietit, että onko se Italia? No ei ole, että kyllä siellä varmaan se tilanne huononee, niin minäpä en osta niitä papereita ollenkaan, vaan mä laitan ne niin kuin rahat mieluummin saksalaiseen valtion korkoon, josta saa pienempää korkoa, mutta mulla tappioriski on pienempi. Ja näin ollen, kun markkinat miettii näin, niin se kasvavassa määrin johtaa siihen, että ei pelkästään niin, että kukaan ei halua sijoittaa italialaisiin valtioiden papereihin, vaan ne, jotka on jo sijoittanut, haluaa ehkä myydä ne tekemänsä sijoitukset, ettei siellä tulisi enempää tappioita. Ja näin ollen se alkaa se spiraali sitten kiihtymään, ja näin ollen Italian korko lähtee nousuun sitä mukaan, kun markkinoilla katsotaan, että se talous on lirissä. Ja tämän kehityksen vakauttamiseksi Mario Draghi vuonna 2012-2014, milloin se nyt oli, niin sanoi, että I will do whatever it takes, and believe me, it will be enough. Ja tällähän tarkoitti sitä, että EKP, hän sanoi, että EKP tulee ostamaan kriisivaltioiden papereita niin paljon, että se korko ei pääse laukalle. Ja kun EKP:llä on rajattomat resurssit, kun siellä on se Jörgen siellä backerissä, joka voi kirjoittaa ihan minkä tahansa luvun sinne keskuspankin tilille, niin markkinat niin kuin tavallaan ymmärtää, että okei, ei kannata ryppyillä keskuspankin kanssa, uskottava se on, että vaikka se Italian talous on ihan kuralla ja ne on ihan vastuuttomia siellä finanssipolitiikassa kanssa, niin EKP pitää sen korkotason kuitenkin niin kuin, maltillisena. Ja näin ollen mun tappioriski siitä, että mä talletan rahaa italialaisen valtion paperiin on huomattavasti pienempi, koska EKP, niin näin ollen siihen ei myöskään synny sitä markkinavetoista painetta, että ne korot lähtee nousuun, koska on olemassa tällainen niin kuin arvolupaus. Ja näin ollen, niin kaikesta tästä, niin just sit seuraa, että näin ollen, niin koska EKP, niin eri maiden eri riskilliset valtiopaperit, niin niiden korkotaso pysyy suunnilleen samana, vaikkakin se rahoitustieteen logiikan pohjalta on ihan väärin.
Eli jos mä yritän vähän vetää yhteen, niin nämä valtiolainat on siis, kun vaikka esimerkiksi Italia haluaa ottaa lainaa, ja sitten Martin sijoittaja menee sinne, ja mulla olisi 100 miljoonaa nyt tässä ylimääräistä, mä lainaan sulle Italia nämä rahat, ja Martin ajattelee, että ei vitsi, tämä on kyllä vähän riskaabelimpaa kuin toi Saksa, niin mä haluan tästä enemmän korkoa kuin mitä Saksalle lainaamisesta. Ja Italia sanoo, että no problem, saat enemmän korkoa, ja sitten Italia huomaa, että ei vitsi, että ei me pystytä maksamaan Martinille tätä korkoa. No sitten tulee EKP ja sanoo, että ei se mitään, ei se mitään, minä hoidan. Ja alkaa ostaa lisää näitä lainoja niin, että se ostaa niitä niin paljon, että se yleinen korkotaso ei nouse, vaan se laskee sillä samalle tasolle about kuin se Saksan korko.
Periaatteessa näin. EKP ei maksa Italian valtion korkoja.
Ei kun ostaa niitä lainoja.
Niin. Eli se pitää sen markkina italialaisten valtionlainojen koron alhaisena niin, että siltä osin kun Italian valtio joutuu laskemaan liikkeelle uusia velkasitoumuksia, eli bondeja, niin ne saa laskettua markkinoille liikenteeseen ja rahoittamaan näiden avulla sitä omaa talouttaan alhaisella korolla, koska EKP pitää sen markkinatason alhaisena. Että se ei välttämättä ole ihan heti ensimmäisenä pelko siitä, että Italia ei niin kuin maksa olemassa olevien lainoja takaisin, vaan siinä on niin kuin periaatteessa niin kuin markkinahinta, ja sitten jos se markkinahinta lähtee nousemaan, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että siitä seuraa sellainen spiraali, että kun se sitten Italia yrittää laskea liikenteeseen.
Että sä omies takaisin.
Niin, ja sitten kun Italia yrittää laskea liikenteeseen, kun vanhoja Italian bondilainoja niin kuin erääntyy maksuun, niin se joutuu rahoittamaan ne laskemalla liikenteeseen uusia lainoja. Ja jos niiden osalta sitten käykin niin, että kukaan ei niitä haluttaa, että niistä joutuu sitten hyväksymään 10% discountin, jotta niitä siinä saadaan siis alennuksen siihen nimelliseen arvoon nähden, niin se tarkoittaa sitä, että Italia joutuu tällaisen niin kuin kiihtyvän velkakierteeseen, joka sitten jossain vaiheessa niin kuin loppuu huonosti kaikkien kannalta.
Mutta sitten kun se sanoi, että tämä EKP nyt auttaa Italiaa ja muita kriisivaltioita, niin eikö se ole vähän epistä niin kuin muille jo niille valtioille, jotka on tosi vastuullisesti tehnyt omaa budjettia ja katsonut, että ei velkaannu liikaa, koska mikä tavallaan motivaatio niilläkin olisi sitten olla velkaantumatta, jos EKP anyways pelastihan se Italiankin?
Luterilaisuus. Se on vissiin se ainoa asia, minkä takia ja maine ja joku tällainen, mutta siis ei ole mitään varsinaista porkkanaa olla vastuullinen. Ja tässä niin suomalainen ylti- ja luterilaisuus näkyy niin tässä eurooppalaisessa skenessä, että italialaiset niin vetää, ja siis ei pelkästään italialaiset, vaan niin kaikki muut euromaat vetää niin paljon välistä kuin mitä irti lähtee tästä himmelistä, ja suomalaiset kantaa vaan koko ajan lisää rahaa siihen himmeliin ja rahoittaa sitä, eikä niin kuin missään määrin niin kuin pohdi edes sitä, että miten voisi maksimoida sitä paluvirtaa, sitä rahojen tulemista sieltä EU:sta takaisin Suomeen. Ja tältä osin tämä on niin kuin aivan naurettava tämä tilanne. Eli esimerkiksi vastikään oli EU:ssa olemassa tällainen ohjelma, minkä puitteissa sai hakea tukea, siis rahoitusta, fyrkkaa raideliikenteen parantamiseen, investointeihin. Ja suomalaiset edes hakenut sitä. Ja tässä niin kuin EU-tasolla se logiikka on siis totta kai vihreä siirtymä ja lentämisen vähentäminen ja sähköllä liikkuvien junaverkostojen nopeuttaminen, parantaminen ja tehostaminen ja tekeminen vaihtoehdoksi lentämiselle, ja suomalaiset edes hakenut näitä rahoja. Se unohtui tai jotain. Siis tästä oli joku juttu Hesarissa, että ei tullut mieleen kellään. Siis jollain tavalla niin tässä EU-skenessä, missä kaikki muut tai suurimman osa kaikista muista maista, niillä on satapäinen porukka, joka miettii, että millä kaikilla tavalla me saadaan rahaa nysättyä sieltä EU:lta tänne päin investointeihin ja siihen ja tähän ja tuohon, niin suomalaiset luterilaisuutta tai mitä ikinä, niin ei niin kuin mieti tätä yhtään. Ja loppupeleissä, niin tämä on vähän epäortodoksinen tulokulma, mutta mä niin kuin jossain vaiheessa todennut, että siinä vaiheessa, kun tämä himmeli räjähtää silmille, se maa on parhaimmassa asemassa, jolla on yhtä paljon velkaa kuin suurin keskimäärin kaikilla muillakin, koska se ongelma ratkaistaan silloin jollain tavalla. Jos me ollaan äärimmäisen hyvässä hapessa meidän talous, me ollaan tehty sääntillisesti kaikkea, niin me ollaan siis siinä loppupeleissäkin silloin se maksumies. Et voidaan sanoa tällaisen niin kuin esimerkin kautta, että jos me esimerkiksi oltaisiin vuosi sitten otettu 100 miljardin, niin kuin Suomen valtio olisi laskenut liikkeeseen 100 miljardin euron edestä lainaa ja investoinut sen sellaisiin asioihin, jotka kasvattaa Suomen taloutta, niin totta kai me oltaisiin velkaantuneet niin kuin vielä velkaantuneemmiksi, mutta me oltaisiin investoitu rahaa johonkin, joka tukee meidän taloutta. Ja suunnilleen tuolla summalla me oltaisiin tultu siihen euroalueen keskivertovelkaisuneisasteeseen. Ja sitten pointti on se, että jos se nyt sen rahan saa ilmaiseksi, se on negatiivinen se korko vielä vuosi sitten, niin ensinnäkin se on niin kuin äärimmäisen hyvä investointi, jos se raha ei maksa mitään, sulle suorastaan maksetaan siitä, että sä otat sitä lainaa ja sitten sä investoit sen johonkin, joka tukee Suomen talouden kasvun edellytyksiä, ulkomaalaisten sijoittajien investointien, investointihalukkuutta ym. Ja sitten kun tämä himmeli rähtää silmille, niin kaikki on velkaa kaikille ja sitten toisaalta niin sen sijaan, että me ollaan eletty velaksi, niin me ollaan investoitu niin kuin tulevaan talouskasvuun. Meillä on niin kuin se vahvin asema. Et se, että jos me ollaan se velaton tyyppi, joka ollaan näivetetty itsemme, niin kuin vedetty niin kuin, vyötä vedetty tiukaksi ja niin kuin näivetetty itsemme ja maksamalla koko ajan sääntöllisesti vaan rahaa tähän EU-himmeliin ja kaikki muut on repinyt sieltä välistä, kaikki mikä irti lähtee ja sitten tulee kriisi ja se himmeli rähtää silmille. Niin sehän tarkoittaa sitä, että siellähän annetaan sitten niin kuin lainoja anteeksi. Ja silloin me ei hyödytä siitä yhtään mitään. Me ollaan vaan vedetty siellä niin kuin vesileipälinjalla koko matkaan ja me ei olla investoitu mihinkään talouskasvaan eikä mihinkään muuhun. Kaikki muut on tehnyt tätä. Ja lainat lähtee esimerkiksi inflaation kautta niin kuin haihtuu tuhkana tuuleen ja jäljelle jää kaiken näköistä kivaa, millä paikallisia talouksia voi sitten, talouden edellytykset on huomattavasti suomalaista talouden edellytyksiä parempia. Että on tämä vähän tällainen niin kuin hullunkurinen asetelma siinä mielessä ja tästä niin kuin kaikki, koko tämä niin kuin epäsuhde on lähtenyt liikenteeseen siitä, että Euroon liittymisessään oli tällainen niin kuin säännöt sille, että minkälaista alijäämää ja minkälaista niin kuin finanssipolitiikkaa pitää oikeasti harrastaa. Ja sitä on käytännössä, niistä säännöistä ei ole välitetty vuodesta 1990. Kaikki valtiot, suurimmat valtiot etunenässä, niin on vetänyt koko ajan alijäämästä budjettia ja näin poispäin. Ja tämä on niin kuin tavallaan tämä sisäänrakennettu niin kuin epäbalanssi siitä, että niin kuin että rahaa tulee ja sun ei tarvitse olla, jos syntyy ongelmia, niin Euroopan keskuspankin on pakko jollain tavalla vaan hoitaa se asia. Ja koska kaikki muut on ymmärtänyt tämän, niin ne vetää tarkoituksella, se on niin kuin rationaalista, se ei ole niin kuin epärehellistä edes. Vaan koska tämä systeemi on tällaisessa epäbalanssissa, niin se on rationaalista maksimoida sitä omaa, siis sä maksimoit sen oman valtion hyötyä sillä, että sä velkaannut mahdollisimman paljon, koska EKP hoitaa sen jollain tavalla. Ja tämä on täysin epärationaalista vetää tällaista, niin kuin, tällaista niin kuin, yltiövastuullista luterilaista politiikkaa EU-maisemassa.
Nyt kun sä hei tykkäät puhua noilla kirkkotermeillä, esim. Luterilaisuus ja epäortodoksinen, niin jatketaan hei niillä. Eli oot sä varma, että tämä tuomiopäivä, mitä sä manailet, tulee oikeasti koittaa jossain vaiheessa, koska mitä jos se ei koitakaan? Kiitos Raha-asiapodin kuuntelusta. Ensi kerralla jatketaan Martinin kanssa ja puhutaan Euriborista ja siitä, että mihin kaikkeen korkojen nousu vaikuttaa lähitulevaisuuden taloustilannetta unohtamatta. Muistathan käydä arvostelemassa ja tilaamassa tämä podi Spotifysta, Apple Podcastista tai mistä vaan, mistä sä kuuntelet tätä podia, niin saadaan algoritmit jakaa tätä podia kaikille, jotka haluaa oppia lisää raha-asioista. Kiitos ja palataan ensi kerralla.